Aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer. La radio en Zürich disponas pri fonduso el kiu ĉiujare modele laŭdinda programo estas premiata. Unu jaron estas la vico de la televido, la alian jaron de la radio. Ĉiujare estis la radio, kaj la premio de 10.000 frankoj ĵus estis atribuita. La radio produktaĵo kiu estis tia maniere premiita, havas tiel apartan karakteron, ke tiel abia apartan objekton, ke ĝi meritas priskribon, ke certe interesos niajn eksterlandajn aŭskultantojn. La svisa mezlonga radio dum tri someraj semajnoj ĉiutage tri fojojn rekte raportis pri sporta evento, kiu neniam antaŭe okazis kaj apenaŭ estos ripetata. Tiuj elsendoj ricevis la premion. La temo nomiĝis Direttissima Svislando. Kion signifas direttissima? Tio estas itala vorto, kiu fariĝis fakesprimo inter la alpistoj. Ĝi signifas la aliron kaj surgrimpon de monto sur la plej rekta vojo. Do la plej directa, evitante pli confortain cae regule usatain vojoin. Iun tagon, Marcus Liechti, kiu estas sperta alpisto, 36-jara, cae profesia montara fotografisto, havis la ideon fari vojon, kiu estu horizontala directissima tra Svislando, la longe de la coordinata linio 160. Tio signifas che Svislando estas plej larĝa, nome 334 kilometrojn larĝa. Nu, tio ne estas enorma distanco, sed ĝi signifis por li la transiron de multaj tre altaj kaj danĝeraj montoj sur vojoj neniam uzitaj antaŭe. Estis enorme malfacila kaj klopodiga entrepreno, ĉar Liechti habis la ambicion de flankigi de la linio 160 neniam pli ol 500 metroin dextren au maldextren. Do li volis trairi la landon en corridoro de nur 1000 metroin larga. Por tiu audaza entrepreno li povis interesi tri pliain spertain alpistoin, ke tiu malgranda equipo entreprenis la aventuron pri kiu mi tuj rakontos ancora kelkajn detalojn. Antaŭ ol ekiri, Liechti demandis la radion, ĉu eble ĝi pretus iom raporti pri la progresoj de la ekspedicio dum ĝia daŭro. La respondo ne nur estis pozitiva, sed kontraŭe la radio engaĝis sin kontakti la alpistojn ĉiutage por rekte raportigi ilin kaj transpreni la raportojn vive en la aktualan programon. La alpistoj ricevis malgrandan radio sendilon kaj du radio raportistoj sekvis ilin aŭtomobile. Kompreneble ne direkte, sed sur iuj stratoj en tia distanco ke ili povis kapti la sendaĵon kaj transdoni ĝin en la reton de la nacia radiostacio. Tio estis ancau technique malfacila entrepreno, ca juste la radio raportistoi cune cun la alpistoi recevis la menciitan premion. En tute, dum la 23 tagoi de la expedizio, la alpistoi 81 foioin estis sur la anteno, matene, tagmese, cae vespere. Tio signifis croman cropodon por la alpistoi, sed aliflanke la radiolaborantoj povis iom helpi ilin alportante materialon kaj nutraĵojn al tiaj lokoj, kie la marŝantoj estis atingeblaj. ofte ili ne estis atingeblai, devante, tranocti ie inter la rocoi e la montaro. Tiu regula rapportado habis ne attenditan sequon. Nome la Svisa popolo comencis tre vigle interessigi pri la progressoi de la entrepreno. La gazetoi comencis rapporti, cae ancau la televido partoprenis quelcfoie en el sendoi. En la radio studio de Zürich la auscultantoi povis mendi mappon cae profilon de la itinero. 6,000 auscultantoi utiligis tion eblezzon. Cetere poste aperis libro cun le titolo Direttissima Schweiz, ce la Eldoneo Erf in Berno, el quiu iam 12,000 exempleroi vendigis. Do, tiuiu dum la tri semaino noi daure crescanta intereso havis ancau la sequan che ofte la alpistoi estis acceptitai en la etapae locoi de multai homoi, quiu applaudis ilin starante apud la strato cae desiris autogramoin. Effective, la sporta faro de la alpistoi estis extraordinara, char dum 23 tagoi ili ne nur marschis en tute 400 kilometroin, sed ili ciu tage deves supreniri inter 1,000 kaj 2,600 metroin, cae compreneble ancao mal supreniri, cae ili ne nur deves supreniri au supren grimpi la longe de crutai ec verticalai declivoi tra la rocoi, sed tra neconata territorio. En tute ili ascendis, do supreniris, 43,000 metroin. Tio signifas che ili quin foie supreniris la altezzon de Mount Everest, Himalayo. Nau foie ili dormis en bivaco sub la cielo, 7 foie en cabanoi, cae quin foie ili havis la comforton dormi in hoteloi, cae 2 foie ce privatuloi. La materialo, cion ili cunportis, pesis 12 kilogramoin, char ilia devis havi dormosacoin, cordoin gis 70 metroin longain, grimp feroin por la shuoi, cae la radio sendilon. Tio do estis la sporta signifo, se tio unica entrepreno havis ancora tute alian flancon. Svislando ja estas lando tre bone esplorita, equipita cun stratoi, voioi, cae pontoi, cae disponante pribonegae mappoi. Ec la plei malfacilae montoi estas prescribitai en libroi, cae oni conas la bonain voioin por iri au grimpi sur ilin. Cio citam nur escepte servis niaen ambiziaen alpistoin de la Direttissima, char ili trairis la landon recte ne flanchigiante. Tia maniere, ili ne povis profiti della pontoi au de bone esploritae voioi, sed nage au per provisorae boatoi ili devis trairi riveroin cae lagoin, cae survoie ili rencontis arbaroin ne tuscitain de homoi, tre clopodigain. Same tre clopodigis ilin de clivoi plenae de rulstonoi, cae au sovagiae plantoi, cioi genis ilin, ciel obstacloi, Auli ili devis passi tra crutai herbeioi, cie facile oni povus gliti mal supren. La plei alta puncto de la expedizio estis Schreckhorn, pliol 400 metroin alta, sed la plei malfacila estis la supreniro de la centrae Bernae Alpoi, sur glacio, cae mal supren iritie apud Lauterbrunnen, cie ili devis glitigisi tra la libera aero pendante sur cordo descendante 70 metroin. La entrepreno montris che ancau in nia lando, do ne nur in Spitzbergen au Himalaya, oni povas passi tra senhomai sovagiai regionoi cae aventuroin cioi estas prescaune imiteblai. Mi attentigas vin che ni estas preparantai bonan novan programon kiu en havos concurson en kiu ciui auscultantoi povas partopreni. La constantai correspondantoi de nia radio tion baldau ricevos. Krome mi devas foje denove atentigi ke ni sendas ĉiam niajn programojn ankaŭ al la aŭskultantoj en la Germana Demokrata Respubliko, sed mi devis konstati ke bedaŭrinde ili ne ĉiam alvenas. Mi tre bedaŭras tion, sed ŝanĝi tion ne estas en mia povo. Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.